mentras no ara había primavera. Hoxe salín a rúa e camiñei un polo parque e sorprendínme. No ar había primavera e eu non había. No llar esfameado do albañil, sentado nun banco a xantar catro patacas, rachado aldraxado, rachado e farrapento. Mentras no ar había primavera, mentras no ar había a primavera, eu sorprendínme, eu non a vin. Chegar ao meu portal dun obreiro sentado a xantar a mesma fame, rachado aldraxado, rachado e farrapento. Mentras no ar había primavera, mentras no ar había a primavera, eu sorprendínme, eu non a vin. E houbo quen dixo, isto pasa por ir polo parque a camiñar. E unha vez máis fume pra casa, rachado, sorprendido e miserento. Mentras no ar había primavera,